this is Ray McDonald. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA 1.
I'm Marty Johnson reporting. U.S. Secretary of State John Kerry is announcing plans for an international meeting on Syria this coming week, stepping up diplomatic efforts to reach a political settlement of the deadly and prolonged civil war. Kerry spoke to reporters in Vienna late today after meeting with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov. Officials say the two senior officials were looking for common ground between Washington and Moscow in discussions about Syria's political future. They also met with foreign ministers of Turkey and Saudi Arabia in talks that Kerry described as constructive and productive. The location for the upcoming meeting has not been announced. Israel has lifted age restrictions on Muslim worshippers at a sensitive East Jerusalem holy site, Al-Aqsa Mosque.
របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានសុំឲ្យប្រធានាធិបតីបារាំងជួយអន្តរាគមន៍ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិស្សិតច្បាប់មួយក្រុមខកខានមិនបានចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ពលរដ្ឋនៅស្រុកបាតុមសាគរខេត្តកោះកុងហើយពីរដ្ឋធានីម៉ានីលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីការទូតចិនដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការបាញ់ ប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានប្រកាសផែនការសម្រាប់ការប្រជុំអន្តរជាតិធំទូលាយមួយអំពីប្រទេសសេរីក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខនេះដោយបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតសម្រាប់ធ្វើឲ្យសម្រេចដំណោះស្រាយខាងនយោបាយមួយនេះជំនួសដល់យូនិងប្រកបដោយការបង្ហូរឈាមនេះលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងទីក្រុង Vienna កាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនៅក្រៅជំនួបជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Sergey Lavrov ពួកមន្ត្រីបាននិយាយថាមន្ត្រីចុងខ្ពស់ទាំងពីរអ្នកនេះបានខិតខំព្យាយាមរកទស្សនៈរួមគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Moscow នៅក្នុងការពិភាក្សារបស់អស់លោកអំពីអនាគតនយោបាយរបស់ប្រទេសសេរីអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរអ្នកនេះក៏បានជួបជាមួយអស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងកិច្ចចរចាគ្នាដែលលោក Kerry បានពណ៌នាថាប្រកបដោយការស្ថាបនានិងមានផលល្អប្រសើរលោក Kerry បានមានប្រសាសន៍ថាអស់លោកទាំងអស់នេះបានយល់ព្រមពីគ្រោះយោបល់ជាមួយភាគីទាំងអស់ដោយមានគោលដៅជួបជុំគ្នាជាថ្មីនៅថ្ងៃសុក្រក្រោយនៅក្នុងការប្រជុំគ្នាមួយធំជាងមុនដែលមានគោលដៅជំរុញទៅមុខដំណើរការនយោបាយដ៏មានន័យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ជួបក្នុងសប្តាហ៍នេះជាមួយពួកមេដឹកនាំមកពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងភូមិភាគមិឈមបូព៌ានិងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីធ្វើបែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យមានចិត្តថ្មីឡើងវិញនៅដំណើរការនយោបាយក្នុងប្រទេសសេរីដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងខាងការទូតនេះបានត្រូវប៉ុនប៉ងធ្វើការពីពេលមុនៗហើយជានៅរៀងរាល់ពេលការប៉ុនប៉ងនេះគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការបញ្ឈប់ជម្លោះនេះដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនជាតិសេរីរាប់សែនអ្នកស្លាប់និងបានបង្កើតឲ្យមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនៅពេលនេះការជំរុញខាងការទូតមានឡើងនៅពេលសំខាន់មួយដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កើនការគ្រប់គ្រងខាងយោធានិងខាងការទូតដល់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាត់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរយារហើយរបស់រុស្ស៊ីកងយន្តហោះច្បាំងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើពួកឧទាមដែលបានខិតខំព្យាយាមទម្លាក់លោកអាសាត់ពីតំណែងហើយការវាយប្រហារតាមអាកាសទាំងនោះជាច្រើនអាទិត្យមកហើយបានជួយក្រុមយោធារដ្ឋាភិបាលសេរីឲ្យវាយកបានមកវិញនៅដែនដីខ្លះលោកអាសាទបានធ្វើដំណើរលើកទី1របស់លោកនៅខាងក្រៅប្រទេសសេរីក្នុងសប្តាហ៍នេះចាប់តាំងពីមានចលាចលកាលពីឆ្នាំ2011មកដោយលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ក្រុមចម្រោះ ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានដឹងអត្តសញ្ញាណកំងដូអាមេរិកដែលបានស្លាប់ដោយសារការបាញ់កំភ្លើងដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះមួយក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រពួកមន្ត្រីនៃក្រុមចម្រុះបានប្រាប់ថាលោកឈ្មោះពលបា Joshua Wheeler លោកជាទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការប្រយុទ្ធនៅក្នុងយុទ្ធនាការមួយឆ្នាំហើយប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកវរៈស្នេហ៍អាច Steve Warren អ្នកនាំពាក្យក្រុមចម្រុះបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោក Wheeler បានត្រូវបាញ់ចំមួយគ្រាប់នៅក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះនេះដែលជាកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នាមួយដែលនៅទីនោះពួកយុទ្ធជនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមយុទ្ធជនគឹកអ៊ីរ៉ាក់បានឆ្មក់វាប្រហារលើអាគារមួយមានកំផែងព័ទ្ធជុំវិញរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅ Hawija ខាងលិចទីក្រុងគឹកគុកលោក Warren បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជនជាតិអាមេរិកដែលជាក្រុមបរិសុទ្ធមានសកម្មភាពខ្លាំងនៅក្នុងការប្រយុទ្ធបានសម្រេចចិត្តជួយមានបញ្ជាការនៅលើដីបានហៅឪពុកទាហានចូលប្រយុទ្ធដើម្បីជួយកម្ចាត់ពួកសត្រូវលោក Warren បានថ្លែងថាកងកម្លាំងគឹកក៏មានទាហានស្លាប់ដែរនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះដែលបានជួយរំដោះចំណាប់ខ្មាំងប្រមាណ70នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលសមាជិកយ៉ាងតិចណាស់22នាក់នៃកងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់ដែលហាក់ដូចជាប្រឈមមុខនឹងការប្រហារជីវិតជាមិនរួចក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកអ្នកចាប់ពួកគេលោក Warren បាននិយាយថាចំណាប់ខ្មាំង4នាក់បានត្រូវប្រហារជីវិតនៅក្នុងបរិវេណអាគារនោះកាលពីមួយថ្ងៃមុននោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានមានប្រសាសន៍ថាកំណើនអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះរវាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនជាការនាំឲ្យរំខានយ៉ាងខ្លាំងហើយជាការមិនអាចទទួលយកបានជាដាច់ខាតហើយលោកបានអំពាវនាវដល់ភាគីទាំងអស់ឲ្យជៀសវាងពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាពដែលអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពរឹតតែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើងលោកបានគីមុនដែលនៅពេលនេះបានវិលត្រឡប់មកកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិវិញនៅក្រៅទស្សនកិច្ចគ្រាមានអាសន្នរបស់លោកក្នុងតំបន់នោះក្នុងសប្តាហ៍នេះបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំសន្និសីទវីដេអូមួយនៅក្នុងការប្រជុំការពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងវៀនប្រទេសអូទ្រីសនៃពួកមន្ត្រីចង់ពោះមកពីអ្វីដែលហៅថាក្រមប្រទេសនិងអង្គការ4ទទួលបន្ទុកកិច្ចការភូមិភាគមិឈឹមបូពាដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Middle East Quartet មកពីសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងសហភាពអឺរ៉ុបព្រមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានមានប្រសាសន៍ថាភាគីទាំងអស់បានយល់ស្របគ្នាអំពីសេចក្តីត្រូវការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនិងជៀសវាងកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពដែលអាចបញ្ឆេះចលាចលថែមទៀតលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសសកម្មភាពទាំងអស់នៃភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សាដូចជាឧបតហេតុកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានបដាលឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងតិចណាស់8នាក់និងជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនប្រមាណ50នាក់បាត់បង់ជីវិតទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានថាពួកស្ត្រីនិងក្រុមកុមារចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានរងគ្រោះជាពិសេសដោយសារការរំលោភខាងកាមតណ្ហាដោយបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសនានាឲ្យចាត់វិធានការថែមទៀតដើម្បីការពារពួកគេខ្លាញ់ទៅកាន់ពួកអ្នកកសិកម្មបញ្ញាសុខនៅក្នុងទីក្រុងជេណែវប្រទេសស្វីសអ្នកស្រីមីលីសាហ្វ្លីមីងអ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារ UNHCR បាននិយាយថាការគំរាមកំហែងលើក្រុមកុមារហាក់ដូចជាបានកើតឡើងក្នុងប្រទេសទាំងអស់នៅតាមផ្លូវនៃការធ្វើដំណើររបស់ក្រុមជនទេសន្តប្រវេសទាំងនេះទីភ្នាក់ងារ UNHCR បានស្ទង់ប្រមាណថាមានជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនជាង600,000នាក់មកពីភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងទ្វីបអាស៊ីដែលបានទៅដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបដោយធ្វើដំណើរកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅឆ្នាំនេះហើយចំនួនប្រមាណ1/3នៃក្រុមជនទាំងនោះជាស្ត្រីនិងកុមារ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អឺរ៉ុបមួយឈ្មោះសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សហៅថា International Federation for Human Rights និងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសរសេរលិខិតចំហមួយទៅប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសបារាំងនៅសប្តាហ៍ខាងមុខលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande ប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគ្រងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសបារាំងចាប់ពីចុងសប្តាហ៍នេះឲ្យបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងដោះលែងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់និងសកម្មជនគណៈបកជំទាស់14នាក់ប្រសង2អង្គហើយនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់នៅក្នុងលិខិតចំហរួមគ្នាមួយច្បាប់ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះរបស់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមកពីអង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានទទូចឲ្យលោកហូឡង់ធ្វើអន្តរាគមន៍ដោយបានបញ្ជាក់រួមគ្នាតាមខ្លឹមសារដើមថាយើងសូមទទូចដល់លោកប្រធានាធិបតីដើម្បីទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យដោះលែងជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌចំពោះសកម្មជនទាំង21អង្គអ្នកដែលជាប់ឃុំឃាំងតាំងពីខែកក្កដាមកនៅក្នុងលិខិតដដែលនោះក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានទាមទារឲ្យបារាំងត្រៀមថ្កោលទោសការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយបន្ថែមថាក្រុមសកម្មជនទាំងនោះត្រូវចាប់ខ្លួនដោយអាជ្ញាធរតាមទំនឹងចិត្តដោយសារតែពួកគេគ្រាន់តែអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយមានចែងនៅក្នុងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះលិខិតរួមដដែលនោះបានទទូចដល់លោកប្រធានាធិបតីបារាំងតាមខ្លឹមសារដើមទៀតថាយើងសូមជំរុញដល់លោកប្រធានាធិបតីឲ្យលើកឡើងបញ្ហាដែលបានបញ្ជាក់ខាងលើនៅក្នុងពេលជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកគោរពលើកកម្ពស់និងអនុវត្តគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សស្របតាមកាតព្វកិច្ចជាអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជានិងអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលបានធ្វើដោយស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្រងនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសបារាំងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែតុលាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនរួមទាំងការធ្វើប្រជាប័នរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានយកថ្ងៃគោរពសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពក្រុងប៉ារីស24ឆ្នាំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញពីក្តីបារម្ភអំពីការបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងការគាបសង្កត់ដោយសារតែច្បាប់អង្គការដែលទើបតែអនុម័តដោយសភានិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុកខេមរា VOA
VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
និស្សិតច្បាប់មួយក្រុមខកខានបានចែករំលែកចំណេះដឹងស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងដោយសារអាញាធរនិយាយថាពួកគេមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវតំណាងនិស្សិតថ្លែងថាពួកគេមិនដឹងអាញាធរប្រើប្រាស់អ្វីដើម្បីរារាំងពួកគេខណៈដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាអាញាធរទំនងជាប្រើច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដល់ចម្រងចម្រាស់មកទប់ស្កាត់សកម្មភាពរបស់និស្សិតមួយក្រុមនេះលោកហុលរស្មីនីវីអូអេជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អាជ្ញាធរក្នុងខេត្តកោះកុងបានរៀបរៀងមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមនិស្សិតច្បាប់មួយក្រុមបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរយៈពេល2ថ្ងៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងឃុំអណ្ដូងទឹកស្រុកបទុមសាគរដោយអាជ្ញាធរអះអាងថានិស្សិតមួយក្រុមនោះពុំបានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវការរៀបរៀងនេះកើតឡើងចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងប្រារព្ធពិធីខួប24ឆ្នាំនៃការចុះសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991ដែលបាននាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកកញ្ញរិទ្ធតំណាងនិស្សិតផ្នែកច្បាប់មួយក្រុមនេះដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញព្រោះបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិយាយប្រាប់ VOA ថាអញ្ញាធោបានហាមឃាត់ក្រុមលោកបើទោះជាក្រុមលោកបានដាក់លិខិតប្រាប់ពីគោលបំណងនៃការមកដុះបណ្ដាលជំរាបទៅកាន់លោកហ៊ីតាន់មេឃុំអណ្ដងទឹកក្នុងស្រុកបទុមសាគរក៏ដោយលោកនិយាយដោយសម្ដៅទៅលើលោកហ៊ីតាន់មេឃុំអណ្ដងទឹកយ៉ាងដូចនេះថា
គាត់ថាធ្វើនឹងការជួយដំណឹងហ្នឹងអត់មានចេញត្រាពីខាងណាមកខាងស្ថាប័នអីណាខាងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏បានចេញមួយគាត់ទៅវិញដែរថាដោយសារតែពួកខ្ញុំមកនេះមិនមកធ្វើឬថាខុសច្បាប់អីទេខ្ញុំក៏មានសិទ្ធិក្នុងការដើម្បីចែករំលែកចំណេះដឹងជូនទៅដល់សហគមន៍អញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ខ្ញុំជុំជាយុវជនបាក់ចិត្តអញ្ចឹងហើយពេលចឹងទៅគាត់ក៏ថាគាត់អត់ដាច់ខាងការគាត់ថាឲ្យពួកខ្ញុំបានន
ៅក្នុងការរៀបរៀងនេះត្រូវក្រុមអ្នកតាមដានសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាអញ្ញាធរអាចប្រើច្បាប់ស្ដីពីសមាគមឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបរៀងក្រុមនិស្សិតនេះបើទោះជាពួកគេមិនបានចងក្រងជាក្រុមបណ្ដាញជាក់លាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែលោកកញ្ញរិទ្ធមិនអាចបញ្ជាក់ថាអញ្ញាធរប្រើច្បាប់ដល់រដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនេះឬយ៉ាងណានោះទេដោយលោកបានពន្យល់ថា
ខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់យកច្បាប់នេះក៏អត់ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចូលពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏អីទៅគាត់អត់ស្ដាប់ហើយថ
តលោកហ៊ីតាន់មេឃុំអណ្ដងទឹកថ្លែងថាលោកពិតជាបានឃើញលិខិតចុះថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2015របស់និស្សិតនោះប្រកាសមែនតែលោកនៅមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមនិស្សិតនេះបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទេពីព្រោះលិខិតនោះមិនមានបញ្ជាក់ពីប្រភពច្បាស់លាស់ដោយមានតែឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងនៅលើលិខិតនោះប៉ុណ្ណោះ
អេបើលិខិតផ្លូវការជូនដំណឹងក្តីអីក្តីវាមានលេខបើថាមិនមានលេខទេក៏មានហេតុផលដែរហត្ថលេខាអ្នកណាទទួលខុសត្រូវផ្នែកអីមកពីខាងណាន
ៅពេល VOA សួរថាតើលោកមេឃុំប្រើច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលតែកតិនករណីនេះឬទេលោកមេឃុំមានប្រសាសន៍ថា
អានេះតើអានេះប្រើច្បាប់ពីសមាគមឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអីហើ
យក្រៅពីការបញ្ជាក់ពីការប្រើច្បាប់នេះលោកមេឃុំហ៊ីតាន់បន្ថែមទៀតថាការមិនអោយក្រុមនិស្សិតនេះបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគឺដោយសារលោកបារម្ភថានិស្សិតមួយក្រុមនេះញុះញង់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានលោកឲ្យធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ភូមិឃុំ
ការញុះញង់បំផុលធ្វើឲ្យមានអតីតចរាចរណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានគឺអ៊ុំខ្លាញ់បំផុតហើយមូលដ្ឋានរបស់អ៊ុំអត់មានស្អីអត់ដែលមានស្អីផងអត់មានផលរបស់អត់មានដែលកើតឧបទ្ទហេតុអីផងស្រាប់តែដល់ពេលមាននិស្សិតអីមកតាំងខ្លួនជាអត់ដែលឯករាជ្យអព្យាក្រឹតឬក៏តាំងខ្លួនជាសិទ្ធបាទចាំមកធ្វើអីក៏បាននៅមូលដ្ឋានតើមានការតំណែងតំណងណាមួយបើសិនជាសិទ្ធិវាធំធេងពេកសិទ្ធិវាលុបលុនពេកឯងអ៊ុំមិនអាចទទួលយកបានទេដឹង
ក្រោយការអនុម័តច្បាប់នេះដោយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនឹងការទទួលស្គាល់ច្បាប់នេះដោយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានចេញព្រះរាជក្រមប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់នេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាកន្លងទៅច្បាប់នេះទទួលការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិតាំងពីការចាប់ផ្ដើមតាក់តែងរហូតដល់បានក្លាយជាច្បាប់លោកអមសំអាតប្រធានបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាជាការមិនអាចទទួលយកបានទេនៅគ្រាដែលអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងប្រើច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនេះមកបង្អាក់សកម្មភាពចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់និស្សិតច្បាប់មួយក្រុមនោះ
ខ្ញុំគិតថាការប្រើប្រាស់នៃច្បាប់អង្គការនេះគឺវាអត់ត្រូវទេវាព្រោះនេះគឺជាការបំផាតផ្នែកនេះបើយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់កសិកម្មក៏គេអត់ចែកដែរអាវាបន្តមកតាមនេះមានកន្លែងមួយតម្រូវឲ្យមានការសុខច្បាប់ទេលោកប្រាតែប្រើប្រាស់តែកន្លែងសាធារណៈបានត្រូវជូនតម្រង់ទៅអាជ្ញាធរប៉ុន្តែបើសិនជាការប្រាស់ទីតាំងឯកជនក្នុងភូមិទៅកឯកជនទេมันមានការណាមួយដែលត្រូវឲ្យជូនតម្រង់ទេព្រោះនេះវាជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលហើយបើសិនជាអាជ្ញាធរចាប់ដៅធ្វើការរៀបរៀងមិនឲ្យគេមានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទេអានឹងវាជាការរំលោភទៅលើសិទ្ធិឯកជនរបស់ជាពលរដ្ឋ ក្នុងការចូលរួមទទួលបានដូចជំនះតាមផ្សេងផ្សេង
ស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវបានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅខេត្តជាប់ប្រទេសថៃមួយនេះមើលឃើញថាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារអាជ្ញាធរកាន់តែរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការជួបជុំតវ៉ានិងសម្ដែងមតិច្បាប់សមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នេះនឹងអាចបង្កឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដល់សហគមន៍តូចៗដែលកំពុងធ្វើការតស៊ូមតិក្នុងចំនួនដីធ្លីរ៉ាំរ៉ៃមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តនេះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសហ្វីលីពីនបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងបញ្ជូនអ្នកការទូតចិន2រូបទៅប្រទេសចិនវិញបន្ទាប់ពីពួកគេបានប្រើប្រាស់អភ័យឯកសិទ្ធិនៅពេលដែលប៉ូលីសក្នុងស្រុកចាប់ពួកគេទាក់ទិននឹងការបាញ់ប្រហារនៅភោជនីយដ្ឋានមួយរបស់ហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃពុធដែលបណ្តាលឲ្យមន្ត្រីការទូត2នាក់បាត់បង់ជីវិតអ្នកស្រីស៊ីម៉ូនអូរ៉េនឌីនរាយការណ៍ពីទីក្រុងម៉ានីលនាងស្រីលក្ខណាប្រាយសម្លួសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរបស់ហ្វីលីពីនលោកឆាលហូសេថ្លែងថាច្បាប់អន្តរជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាកុងស៊ុលឆ្នាំ2009រវាងចិននិងហ្វីលីពីននឹងត្រូវយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកើតឡើងលោកហូសេថ្លែងថា
The shooting was an extreme act of a relative of a staff of the consulate general.The Chinese embassy in Manila and the Chinese
ការបញ្ប្រហារនោះគឺជាសកម្មភាពជ្រុលហួសហេតុមួយបង្កដោយសាច់ញាតិម្នាក់នៃបុគ្គលិករបស់ស្ថានកុងស៊ុលស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងម៉ានីលនិងស្ថានកុងស៊ុលចិននៅខេត្តស៊ីប៊ូបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញមួយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហ្វីលីពីនដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីរឿងនេះ
លោកហូសេថ្លែងថាកតិកាសញ្ញាក្រុងវីយ៉ែនស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងការទូតអនុញ្ញាតឲ្យជនសង្ស័យ2នាក់ដែលស្វែងរកអភ័យឯកសិទ្ធអនុសញ្ញានោះលើកឡើងថាភ្នាក់ងារការទូតម្នាក់គួរតែទទួលបាននូវអភ័យឯកសិទ្ធពីយុត្តាធិការឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ប្រទេសទី2ហើយអនុសញ្ញានោះក៏បានលើកឡើងដែរថាមន្ត្រីការទូតគឺមិនត្រូវអាចរងការរំលោភបំពានហើយមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការឃុំខ្លួននោះទេប៉ុន្តែលោកហូសេថ្លែងថាចិនបានស្នើឲ្យប្តីប្រពន្ធមួយគូនោះជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនរហូតដល់ក្រុមសន្តិសុខចិននាំខ្លួនពួកគេមកចិនវិញ
The Chinese government would like to take custody of them and they will have
រដ្ឋាភិបាលចិនចង់ឃុំខ្លួនអ្នកទាំងពីរហើយពួកគេនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យទោសតាមដំណើរការនៃច្បាប់របស់ប្រទេសចិន
ប៉ូលីសហ្វីលីពីននិយាយថាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនោះកំពុងចូលរួមក្នុងពិធីខួបកំណើតពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់នៅក្នុងបន្ទប់ឯកជនមួយនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនៅក្នុងខេត្តស៊ីប៊ូខណៈពេលដែលបុគ្គលិកទទួលភ្ញៀវនៅទីនោះរាយការណ៍មកថាបានឮសំឡេងឆ្លោះប្រកែកគ្នាបន្ទាប់មកក៏ឮផ្ទុះសំឡេងកាំភ្លើងក្រុមអាជ្ញាធរដែលផ្អែកលើរូបភាពវីដេអូសន្តិសុខនឹងការរៀបរាប់របស់សាកសីបានឲ្យដឹងថាការបាញ់ប្រហារនោះគឺចាប់ផ្ដើមឡើងដោយស្វាមីរបស់បុគ្គលិកកុងស៊ុលបាញ់សម្លាប់អនុប្រធានកុងស៊ុលលោកស៊ុនសាននិងលោកហុយលីមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុហើយបានធ្វើឲ្យលោកអគ្គកុងស៊ុលសុងរងហួរនៅខេត្តស៊ីប៊ូរងរបួសប៉ូលីសនិយាយថាពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះមិនបានឆ្លើយសំណួរអ្វីទាំងអស់ដោយលើកឡើងពីសិទ្ធិក្នុងការប្រើអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់ពួកគេអាជ្ញាធរហ្វីលីពីននិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានការបាញ់ប្រហារនេះនោះទេលោកហូសេនិយាយថាពួកគេបន្តស៊ើបអង្កេតអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបានកើតឡើងនេះសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់អន្តរជាតិលោក Bruce Rivera នៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ San Beda នៅទីក្រុង Manila និយាយថាទោះបីជាឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងនៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ដោយក៏ហ្វីលីពីននៅតែជ្រើសរើសដំណោះស្រាយតាមរយៈការទូតដោយបញ្ជូនទៅប្រទេសចិនវិញ
Because clearly it is something personal and it is to protect also what perhaps secrets that may be forced.
ពីព្រោះថាវាច្បាស់ណាស់ជាបញ្ហាឯកជនហើយនេះគឺដើម្បីការពារការសម្ងាត់ដែលប្រហែលជាត្រូវគេបង្ខំឲ្យលាតត្រដាងដោយបើកចំហជាសាធារណៈនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដូច្នេះវាត្រូវបានអនុញ្ញាតក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិ
VOA ទូរស័ព្ទនឹងផ្ញើជាសារទៅកាន់ស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប៉ុន្តែមិនមានការឆ្លើយតបនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណលោក Lincoln Sheffield អតីតអភិបាលរដ្ឋ Rhode Island បានដកខ្លួនថយចេញពីការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016លោកជាបេក្ខជនទី2ដែលបានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្រោយលោក Jim Webb អតីតសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Virginia លោក Sheffield បានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រការដកខ្លួនរបស់លោកបានបន្សល់ទុកបេក្ខជន3នាក់នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការតែងតាំងឲ្យបន្តតំណែងពីលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama គឺលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខនារីនាំមុខគេលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont និងលោក Martin O'Malley អតីតអភិបាលរដ្ឋ Maryland ពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកូសូវបានប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សេងទៀតនៅខាងក្នុងអាគារសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសសាប៊ីនិងប្រទេសម៉ុនតេនីក្រូនៅមុនការប្រជុំសភាពួកគណៈបកប្រឆាំងបានគប់គ្រាប់បែកផ្សេងនៅជិតអាគារនៅជិតការិយាល័យរបស់ប្រធានសភាគឺលោកវ៉ាឌ្រីវិសលីដោយបង្ខំឲ្យមានការជំនះចាញ់នៅពួកបុគ្គលិកសភាលោកវិសលីបានពន្យាពេលការសម័យប្រជុំសភាក៏ប៉ុន្តែគេរាយការណ៍មកថាគ្មានមនុស្សត្រូវរបួសហើយគ្មានការចាប់ខ្លួនជនណាម្នាក់ឡើយពួកបាតុកោរបស់ក្រុមប្រឆាំងរាប់រយនាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅអាគារសភានៅពេលដែលពួកប៉ូលីសរាប់រយនាក់បានឡោមព័ទ្ធអាគារនោះនិងអាគារឯទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសកូសូវបានទាមទារឲ្យមានការលុបចោលសម័យប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃសុក្រប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងប្រទេសសាប៊ីដែលបានត្រូវសម្របសម្រួលដោយសហភាពអឺរ៉ុបដែលនឹងផ្ដល់អំណាចច្រើនជាងមុនដល់តំបន់ដែលមានប្រជារាស្ត្រភាគច្រើនជាប្រជាជាតិសែបនៅក្នុងប្រទេសកូសូវនិងប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសម៉ុនតេក្រូអំពីការគូសវាសព្រំដែនមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់20នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនិងមាន40នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអតិកិតម្នាក់បានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងការដង្ហែក្បួនកាន់មរណៈទុកតាមសាសនាអ៊ីស្លាមមួយនៅក្នុងទីក្រុងឆាកូបាបាត់ក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកប៉ូលីសប៉ាគីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.